මීළඟට ජී ශ්‍රීනේෂන් මන්ත්‍රීතුමා විනාඩි 20ක කාලයක් තියෙනවා.
சபைக்கு தலைமை தாங்குகின்ற கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களே, இன்றைய விவாதப் பொருளாக தேசிய கணக்காய்வு சட்டம் மூலம் பற்றிய விடயம் கருத்தாடப்படுகின்றது. அந்த அடிப்படையில் தேசிய கணக்காய்வு என்பதை விட சகல நிறுவனங்களிலும் கணக்காய்வு என்பது மிக முக்கியமான தேவையான ஒரு விடயமாக அமைந்திருக்கின்றது. எமது வளங்களில் மிக முக்கியமான வளங்களில் வரிசையில் நிதி என்பது முக்கியமானதாக காணப்படுகின்றது. இந்த நிதியினை கையாடுதல் என்கின்ற விடயம் இருக்கின்றது. கையாளல் நடைபெறுகின்ற போது கையாடல்களும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன. அந்த அடிப்படையில் இந்த நிதியினை எவ்வாறு கையாள வேண்டும், எவ்வாறு கையாடக்கூடாது என்கின்ற விடயம் தொடர்பாக நாங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம். எமது நாட்டின் நிதி வளம் எந்த அளவுக்கு துஷ்பிரயோகம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன என்கின்ற விடயம் எமது பாராளுமன்றத்தில் காரசாரமான விவாதங்களுக்கு உட்பட்டு வருகின்றன. இந்த நாடு தொடர்ந்தும் அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் நாடு என்று சொல்லப்பட்டு கொண்டிருப்பதற்கும் ஒரு காரணமாக அமைந்திருப்பது என்னவென்றால், இந்த நிதி கையாளுகையில் காணப்படுகின்ற கையாடல்கள். இந்த நிதி கையாடல் விடயங்களை எடுத்துக்கொண்டால் விரலுக்கு தக்க வீக்கம் ஆளுக்கு தக்க ஊழல் என்று சொல்வார்கள். அதாவது சிறியவர்கள் இந்த நிதி கையாடல்களை செய்கின்ற போது அது சிறிய அளவாக இருக்கின்ற அதே வேளையில் பெரியவர்கள் செய்கின்ற போது அந்த கையாடல் உயர்ந்து கொண்டு செல்கின்றது. எனவே இந்த கையாடல்கள் சரியான முறையில் தவிர்க்கப்பட வேண்டும். இந்த கையாடல்கள் இருக்குமாக இருந்தால் இந்த நாட்டின் அபிவிருத்தி என்பது ஒரு எதிர்மறையான நிலையில்தான் காணப்படக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கின்றது. எனவே நிதியினை கணக்காய்வு செய்ய வேண்டிய விடயம் அவசியம், அதற்கான சட்ட மூலம் நிறைவேற்றப்படுவதும் முக்கியமானது ஒன்றாகும். குறிப்பாக இந்த நிதி கையாளுகின்ற விடயத்தை எடுத்துக்கொண்டால் இந்த விடயத்தில் வெளிப்படைத்தன்மை இருக்கின்றதா, நம்பகத்தன்மை இருக்கின்றதா, பொறுப்பு கூறுகின்ற தன்மை இருக்கின்றதா, இதனை சகலரும் தகவலறியும் உரிமை சட்டத்திற்கு ஏற்ப அறிந்து கொள்ளக்கூடிய இலகு வழிகள் இருக்கின்றனவா என்கின்ற விடயங்களை நாங்கள் புரட்டி பார்க்க வேண்டியிருக்கின்றது. எமது நாட்டில் அபிவிருத்திக்காக பயன்படுத்தப்படுகின்ற நிதியில் 30% to 40% வரை அபகரிக்கப்படுவதாக அல்லது சுரண்டப்படுவதாக அல்லது தனிப்பட்ட தரகு பணங்களாக அல்லது கமிஷன்களாக கொண்டு செல்லப்படுவதாக கூறப்படுகின்றது. இது சம்பந்தமாக பிரதம மந்திரி அவர்களும் இந்த விடயத்தை பிரஸ்தாபித்திருந்தார். எனவே இந்த நிதி கையாளுகின்ற விடயத்தில் காணப்படுகின்ற வழுக்கள் அல்லது வேண்டுமென்று செய்யப்படுகின்ற அந்த அபகரிப்புகள் அல்லது தனிப்பட்ட அந்த பணப்பைகளை நிரப்பிக்கொள்ளுகின்ற அந்த செயற்பாடுகள் மூலமாக அதிகமாக இந்த நிதி வீண் விரயம் செய்யப்படுகின்றது அல்லது மோசடி செய்யப்படுகின்றது. இந்த மோசடிகளை ஊழல், மோசடி, லஞ்சம் போன்றவை இந்த நாட்டில் கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும் அல்லது அகற்றப்பட வேண்டும். இவை அகற்றப்படாமல் இருக்கின்ற வரைக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு அதிகார வர்க்கம் அல்லது முதலாளித்துவ வர்க்கம் மேலெழுந்து மேலும் மேலும் அபிவிருத்தி அடைந்து கொண்டு செல்ல, சாதாரண தொழிலாளர் வர்க்கம் ஒரு வறுமை கோட்டிற்குள் வாழுகின்ற மக்கள் தொடர்ந்தும் வறுமை நிலைக்குள் வாடக்கூடிய ஒரு நிலைமை காணப்படுகின்றது. இந்த தேசிய கணக்காய்வு சட்ட மூலத்தின் அடிப்படையில் இந்த நாட்டில் அபிவிருத்திக்காக பல துறைகளில் செலவுகள் செய்யப்படுகின்றன. இவ்வாறு செலவு செய்யப்படுகின்ற அந்த நிதியில் வினைத்திறன் மிக்கதாக அந்த நிதி செலவு செய்யப்படுகின்றனவா? வினைத்திறன் மிக்கதாக அந்த நிதி செய்யப்படுகின்றதென்றால் விளைதிறன்கள் எவ்வாறு இருக்கின்றது? நாங்கள் உற்பத்திக்காக செய்யப்படுகின்ற உள்ளீடுகளில் எங்களுக்கு கிடைக்கின்ற வெளியீடுகள் எவ்வாறு இருக்கின்றன? உற்பத்தி திறன் எந்த அளவு இருக்கின்றன என்ற விடயங்கள் பற்றி நாங்கள் கவனமாக பரிசீலிக்க வேண்டியிருக்கின்றது. இந்த பரிசீலனைகள் மூலமாக நாங்கள் இந்த நிதியினை எந்த அளவுக்கு வினைத்திறன் மிக்கதாக பயன்படுத்தி இருக்கின்றோம் அல்லது நிதியினை எவ்வளவு வீண்விரயம் செய்திருக்கின்றோம் என்கின்ற விடயம் பற்றி ஆராய வேண்டியிருக்கின்றது. அரசு சார்ந்த பல நிறுவனங்கள் நட்டத்தில் இயங்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை காணப்படுகின்றது என்றால் அந்த அரசு சார்ந்த அந்த நிதி கையாளுகை மோசமாக இருக்கின்றது என்றுதான் கூற வேண்டும். இந்த விமான சேவையோடு சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள் கடந்த காலத்தில் எவ்வாறு இருந்தது என்பது பற்றி கூறப்படுகின்றது. அந்த விமான சேவை நட்டத்தில் நடைபெறுவது பற்றியும் கூறப்பட்டிருந்தது. எனவே இந்த நட்டங்கள் நடைபெறுகின்றன, அரச துறைகள் ஒரு வினைத்திறனற்ற நிலையில் செயலிழந்து போகின்றன என்கின்ற விடயமெல்லாம் எங்கள் மத்தியில் பேசப்பட்டு கொண்டு வந்தாலும் கூட அதனை மீட்டு ஒரு இலாபகரமான முறையில் முன்னேறி செல்வதற்கு ஏற்ற விதத்தில் நாங்கள் என்ன செய்திருக்கின்றோம் என்ற விடயத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். யுத்த காலத்தின் போதும் கூட அதிகளவான தங்கங்கள் அங்கிருந்து பெறப்பட்டதாக கூறப்படுகின்றது. தொலைக்காட்சியில் பார்க்கின்ற போது ஒரு சாதாரண பெண் சொல்லுகின்றார், அந்த காலத்தில் பொருளாதார தேவைக்காக 22 பவுன்களை நான் அடைமானம் வைத்திருந்தேன். அதில் எனக்கு ஜனாதிபதி தேர்தலின் போது 1/2 பவுன் மாத்திரம்தான் தரப்பட்டதாக அவர் சொல்லி கண்ணீர் வடிக்கின்றார். எனவே இந்த நிதி மற்றும் இந்த பெறுமதியான அந்த திரவியங்கள் விடயத்தில் நாங்கள் எந்த அளவுக்கு வெளிப்படைத்தன்மையாக அல்லது நம்பகமாக அல்லது பொறுப்பு கூறக்கூடிய விதத்தில் அல்லது வகை கூறக்கூடிய விதத்தில் நாங்கள் நடந்திருக்கின்றோம் என்பதை பற்றி நாங்கள் எம்மை நாமே ஆய்வு செய்ய வேண்டிய ஒரு நிலையில் காணப்படுகின்றோம். இன்றைய நிலையில் இந்த தேசிய கணக்காய்வு சட்டத்தின் மூலமாக பல்வேறு விடயங்கள் ஆய்வுக்குட்படுத்தப்பட வேண்டும். ஆய்வுகள் செய்யப்பட்டு அறிக்கைகளாக மாத்திரம் குவிக்கப்பட்டிருந்தால் போதாது. அந்த அறிக்கைகளில் யார் யார் மோசடிகள் செய்திருக்கின்றார்கள், யார் யார் ஊழல்கள் செய்திருக்கின்றார்கள், யார் யார் அரச நிதியினை ஏப்பம் விட்டிருக்கின்றார்கள் என்கின்ற விடயங்கள் வெளியில் கொணரப்பட வேண்டும். அவ்வாறு கொணரப்படுகின்ற போதுதான் எதிர்காலத்திலும் இந்த மோசடிகள் ஊழல்கள் லஞ்சங்களை நாங்கள் களைவதற்குரிய வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும். இன்று தனியார் துறைகளை எடுத்துக்கொண்டால் அவை இலாபமீட்டும் துறைகளாக மிகவும் கம்பீரமாக நடைபோட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன. அரச துறைகளை எடுத்துக்கொண்டால் அவை மிகவும் நட்டமடைந்த துறைகளாக அல்லது மூடப்படக்கூடிய துறைகளாக மாறிக்கொண்டிருக்கின்றன. இதற்கெல்லாம் என்ன காரணம்? பல தொழிற்சாலைகள் அரசினால் இயக்கி வந்த பல தொழிற்சாலைகள் மூடப்பட்டு கிடக்கின்றன. அரசினால் செய்யப்பட்டு வந்த ஒரு பொருளாதார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அந்த நிலையங்கள் இன்று செயல்பட முடியாத நிலையில் காணப்படுகின்றன. அப்படி என்றால் அரச துறைகளினால் லாபத்தை ஈட்டக்கூடிய விதத்தில் எதனையும் செய்ய முடியாத நிலை காணப்படுகின்றதா என்கின்ற கேள்வி எங்கள் முன் எழுகின்றது. இன்று எமது மக்கள் வறுமை கோட்டின் கீழ் அதிகமாக வாழக்கூடிய ஒரு நிலைமை காணப்படுகின்றது. இந்த அபிவிருத்தி என்கின்ற சொற்கள் வார்த்தை அளவில் இருந்தால் போதாது, வாசகங்களாக இருந்தால் போதாது, கோட்பாடுகளாக இருந்தால் போதாது, அவை செயற்பாடுகளை அடைய வேண்டும். செயற்பாடுகள் இல்லாத கோட்பாடுகள் என்பது எமது நாட்டிற்கு உதவாத ஒரு கருத்துக்களாகத்தான் இருக்க முடியும். எனவே தேசிய கணக்காய்வு சட்டத்தின் மூலமாக இந்த ஒவ்வொரு துறையிலும் முறையாக கணக்காய்வுகள் செய்யப்பட வேண்டும். இந்த கணக்காய்வுகள் மூலமாக வெளிப்படைத்தன்மை மூலமாக அந்த விடயங்கள் வெளிக்கொணரப்பட்டு இந்த நிதியினை கையாடல் செய்கின்றவர்கள் யார் என்பதையும் மக்கள் முன் ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சி என்று சொல்வார்கள், அதன் மூலமாக வெளிக்கொணர்வதற்குரிய நடவடிக்கைகளை நாங்கள் எடுத்தாக வேண்டும். இந்த நிலையில் ஒவ்வொரு அரச துறைகளிலும் உள்ள கணக்காய்வுக்கு பொறுப்பாக இருக்கின்றவர்கள் இந்த விடயத்தில் மிக கவனமாக செயல்பட வேண்டும். மிக கவனமாக செயல்பட்டு யாரென்று பார்க்காமல் யார் இந்த தவறுகளை இழைத்திருந்தாலும் அந்த தவறுகளை வெளிக்கொணரக்கூடிய விதத்தில் செயல்பட வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. இந்த நாட்டினை சுதந்திரமடைந்ததன் பின்னர் 70 ஆண்டுகள் நாங்கள் நடாத்தியிருக்கின்றோம் அல்லது கடத்தியிருக்கின்றோம். இந்த கடத்தப்பட்ட காலத்தில் அல்லது நடாத்தப்பட்ட காலத்தில் நாங்கள் எதனை சாதித்திருக்கின்றோம், இந்த அரச துறைகளை எந்த அளவுக்கு வளர்த்திருக்கின்றோம், அரச துறைகளில் நிதி மோசடிகள் செய்யப்படுவதை அல்லது கபலீகரம் செய்யப்படுவதை எந்த அளவுக்கு நாங்கள் தடுத்திருக்கின்றோம் என்கின்ற கேள்விகளெல்லாம் எங்கள் மீது தொங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன. எனவே இந்த அரச கணக்காய்வு துறையானது இந்த விடயத்தில் கூடிய கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஆளுமை மிக்க தலைவர்கள் மூலமாக இந்த அரச கணக்காய்வு துறை இந்த அரச நிறுவனங்களை சரியான முறையில் கொண்டு செல்வதற்குரிய விதப்புரைகளையும் கணக்காய்வுகளையும் வெளிப்படுத்தி அங்கு குற்றம் இழைப்பவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதற்குரிய பரிகாரங்களை செய்ய வேண்டிய தேவை உணரப்படுகின்றது. இன்றைய நிலையில் பார்க்க போனால் லஞ்சங்கள் என்பது பஞ்சமில்லாத அளவிற்கு நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன. இந்த லஞ்சத்தில் ஒரு புது வடிவம் பாலியல் லஞ்சம் என்கின்ற ஒரு விடயமும் கூட இன்று எங்கள் முன்னால் நோக்கப்படுவதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. பாடசாலை அனுமதிகளில் கூட லஞ்சம் பெறுகின்ற ஒரு கலாச்சாரம் உருவாகி இருக்கின்றது. இந்த பாடசாலையில் சாதாரண மாணவர்களை சமத்துவமான ஒரு கல்வி வழங்கப்படுகின்ற அந்த நிலையத்தில் பணத்தின் மூலமாக இந்த லஞ்சங்கள் அறவிடப்படுகின்ற போது, இது சம்பந்தமான விசாரணைகள் செய்யப்படுகின்ற போது, இந்த விசாரணை அறிக்கைகள் சில வேளைகளில் அப்படியே கிடப்பில் போடப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன. இந்த குற்றம் இழைத்தவர்களை தப்பிக்க வைக்கக்கூடிய செயல்பாடுகளும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன. எனவே பாடசாலை என்கின்ற அரச நிறுவனங்களில் இந்த லஞ்சங்கள் மாணவர்கள் அனுமதியின் போது ஏதோ ஒரு வடிவத்தில் அதனை பாடசாலையின் அபிவிருத்தி என்று ஒரு முலாம் பூசிக்கொண்டு லஞ்சங்கள் வாங்குகின்ற அந்த நிலைப்பாடுகளை கண்டறிந்து அவ்வாறு செயல்படுகின்றவர்கள் மீது முறையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும். இதில் காலதாமதங்கள் இருக்கக்கூடாது. எப்போதும் சரியாக இயக்குகின்ற அந்த நிறுவன தலைவர்களை நாங்கள் பாராட்டுகின்ற அதே வேளையில் தவறான முறையில் லஞ்சங்கள் பெற்று மோசடிகள் செய்கின்றவர்களுக்கு உரிய தண்டனைகள் காலதாமதம் இல்லாமல் வழங்கப்பட வேண்டும். சில பாடசாலைகளில், உயர்தர பாடசாலைகளில் இவ்வாறான லஞ்சங்கள் மோசடிகள் இடம்பெறுகின்ற நிலைமைகளும் காணப்படுகின்றது. இது சம்பந்தமாக விசாரணைகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன, அறிக்கைகள் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன, அதற்குரிய நடவடிக்கைகள் இன்னும் செய்யப்படாத ஒரு நிலைமை காணப்படுகின்றது. எனவே இந்த லஞ்ச மோசடிகளில் ஈடுபடுகின்றவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு தயை தாட்சண்யம் பார்க்காமல் நாங்கள் எமது நல்லாட்சி தர்மத்தை அதன் மீது செலுத்த வேண்டும் என்று இந்த இடத்தில் நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதேவேளை நட்டமடையக்கூடிய துறையாக தொடர்ந்தும் அரச துறைகள் இல்லாமல் இலாபத்தை ஈட்டக்கூடிய துறைகளாக மாற்றுவதற்குரிய வழிபாடுகளையும் செயல்பாடுகளையும் நாங்கள் கொண்டு செல்ல வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம். அதேவேளை வடக்கு கிழக்கு பிரதேசத்தை பொறுத்தமட்டில், இந்த வடக்கு கிழக்கு பிரதேசத்தில் 3 ஆண்டுகள் கடந்த நிலையிலும் அபிவிருத்தி என்கின்ற விடயத்தில் ஒரு மந்தமான போக்குத்தான் காணப்படுகின்றது. இந்த அபிவிருத்தி விடயத்தில் கணிசமான அளவு உத்வேகமான தன்மை காணப்படவில்லை. இன்னும் 1.5 ஆண்டுகள் இருக்கப் போகின்றது. இந்த 1.5 ஆண்டுகளில் யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசங்கள் எவ்வாறு அபிவிருத்தி செய்யப்பட போகின்றது, அது எவ்வாறு மேற்பார்வை செய்யப்பட போகின்றது, அதன் மூலமாக மக்களின் வறுமை நிலை, வாழ்க்கை நிலை எவ்வாறு மேல் ஓங்க செய்யப்பட போகின்றது என்ற கேள்விகள் இருக்கின்றது. இன்றைய நிலையில் இன்னும் ஒரு விடயத்தை நான் சுட்டிக்காட்ட வேண்டிய ஒரு நிலைப்பாட்டில் இருக்கின்றேன். குறிப்பாக எடுத்து பார்க்கின்ற போது வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில், குறிப்பாக வடபுலத்தை எடுத்துக்கொண்டால், இந்த வடபுலத்தில் பல்வேறுபட்ட எதிர்மறையான கலாச்சாரங்கள் வளர்ந்து கொண்டு வருவதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. குறிப்பாக போதைப்பொருள் பாவனை அதிகரித்து கொண்டு செல்லுகின்றது, அது மது கலாச்சாரம் உயர்ந்து கொண்டு செல்லுகின்றது, அதே போன்று பால்வெட்டு கலாச்சாரம் உயர்ந்து கொண்டு செல்லுகின்றது, இதே போன்று பால் வேறுபாடு என்பதை விட வயது வேறுபாடுகள் இல்லாமல் பாலியல் துஷ்பிரயோகங்கள் அங்கு அதிகரித்து கொண்டு செல்லுகின்றது. இங்கு குழந்தை என்று பார்ப்பதில்லை, சிறுமிகள் என்று பார்ப்பதில்லை, பெண்கள் என்று பார்ப்பதில்லை, தாய்மார்கள் என்று பார்ப்பதில்லை, பாட்டிகள் தொட்டு பூட்டிகள் வரைக்கும் ஒரு பாலியல் கொடுமைகளுக்கு உட்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு நிலைமை வடபுலத்தில் காணப்படுவதை நாங்கள் அவதானிக்க முடிகின்றது. இன்று சட்டபூர்வமான படைகள் அங்கு இருக்கின்றார்கள், சட்டபூர்வமான போலீசார்கள் அங்கு இருக்கின்றார்கள். இவ்வாறு இருக்கத்தக்கதாக எங்களுக்கு தெரிய வேண்டும், 6 வயது சிறுமி அங்கு காணப்படுகின்ற காம வெறியர்களால் கடத்தி செல்லப்பட்டு அவர் பாலியல் வல்லுறவுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு கொல்லப்பட்டிருக்கின்றார். இப்படியான ஒரு சூழ்நிலை எவ்வாறு உருவாகின்றது? யுத்த காலத்தில், யுத்தத்திற்கு முற்பட்ட காலத்தில் கூட இவ்வாறான பாலியல் துஷ்பிரயோகங்கள் காணப்படாத ஒரு சூழ்நிலையில் இன்று இந்த செயல்பாடுகளை யார் மறைமுகமாக இருந்து ஊக்குவிக்கின்றார்கள், அல்லது இந்த கேரளா கஞ்சா போன்ற இந்த போதை வஸ்துகள் தாராளமாக அந்த மண்ணில் கொண்டு செல்லப்படுவதற்கு யார் காரணமாக இருக்கின்றார்கள்? ஒரு காலத்தில் கிரீஸ் மனிதர்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த மனிதர்களை தயாரித்து தமிழ் பெண்களின் பண்பாட்டின் மீது ஒரு பாய்ச்சலை செய்கின்ற ஒரு செயல்பாடு காணப்பட்டது. இப்போது இந்த ஆவா குழுக்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற வாழ்வெட்டு கலாச்சாரம் அங்கு அதிகரித்து கொண்டு செல்கின்றது. பாலியல் துஷ்பிரயோகங்கள் அதிகரித்து கொண்டு செல்கின்றது. இந்த நிலைமையில் அங்கிருக்கின்ற பெண்கள் மிகவும் வேதனைப்படுகின்ற ஒரு சூழ்நிலை காணப்படுகின்றது. இந்த நிலையில்தான் அன்று பாராளுமன்றம் 3ஆம் திகதி ஆரம்பித்த போது அன்று இந்த பாராளுமன்றத்தில் அமளி துமளிகள் ஏற்பட்டிருந்தன. குறிப்பாக ஒரு ராஜாங்க அமைச்சர் கூறிய கருத்து தொடர்பாக அந்த அமளி துமளி ஏற்பட்டிருந்தது. உண்மையில் அந்த இடத்தில் சில விடயங்களை நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும். ஏனென்றால் பாலியல் துஷ்பிரயோகத்திற்குட்பட்டு சிறுமிகள் கொல்லப்படுகின்ற போது இந்த சட்டம் ஒழுங்குகள் பேணப்படாமல் இருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையை வைத்துக்கொண்டு போர்க்காலத்திலும் கூட இந்த பண்பாடுகள் மீது கை வைக்காத ஒரு நிலை இப்போது ஏற்பட்டிருக்கின்றதா என்பது தொடர்பாக ராஜாங்க அமைச்சர் அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார். இருந்தாலும் சில விடயங்களை மேலதிகமாக குறிப்பிட்டிருந்தமை நோக்கத்தக்க ஒரு விடயமாக காணப்படுகின்றது. எனவே இந்த இடத்தில் எமது நாட்டுக்கென்ற ஒரு பண்பாடு காணப்படுகின்றது. மேலைத்தேய கலாச்சாரத்திலிருந்து கீழைத்தேய கலாச்சாரம், பண்பாடுகள், நாகரிகம் போன்றவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்ற ஒரு நாடாக இருக்கின்றது. எனவே எமது பண்பாடுகளை, நாகரிகங்களை, விழுமியங்களை பேணி பாதுகாக்க வேண்டியவர்களாக நாங்கள் இருக்கின்றோம். எனவே இந்த போதை வஸ்து கலாச்சாரம் தவிர்க்கப்பட வேண்டும், மது கலாச்சாரம் தவிர்க்கப்பட வேண்டும், இந்த வாழ்வெட்டு கலாச்சாரம் தவிர்க்கப்பட வேண்டும், அதே போன்று பாலியல் துஷ்பிரயோகம் போன்ற கலாச்சாரங்கள் தவிர்க்கப்பட வேண்டும். இவ்வாறு தவிர்க்கப்படுவதன் மூலமாக எமது நாட்டில் உயர்ந்த விழுமிய ஒரு செயல்பாட்டினை கொண்டு செல்வதற்குரிய நடவடிக்கைகளை நாங்கள் கொண்டு செல்ல வேண்டும். நாங்கள் மதத்தால் வேறுபடலாம், இனத்தால் வேறுபடலாம், அல்லது குலத்தால் வேறுபடலாம், மொழியால் வேறுபடலாம், ஆனால் எமது நாட்டுக்கென்று ஒரு உயர்ந்த விழுமிய கலாச்சாரம் இருந்திருக்கின்றது. இந்த விழுமிய கலாச்சாரம் சில வேளைகளில் போதை வஸ்துக்காரர்களாலும் அல்லது திட்டமிட்ட சில அரசியல் நோக்கங்களுக்காகவும் இந்த விடயங்கள் ஒரு மோசமான ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. எனவே இந்த விடயத்தில் நாங்கள் கூடிய கவனம் செலுத்த வேண்டும். குறிப்பாக இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த ஆளும் அரசாங்கம் இந்த விடயத்தில் கவனம் செலுத்துவதன் மூலமாக இந்த வடபுலத்தில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற அந்த ஒரு துர்ப்பாக்கியமான ஒரு நிலையினை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அளவுக்கு அதிகமாக இந்த வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் மதுக்கடைகள் அல்லது மதுச்சாலைகள் திறக்கப்பட்டிருப்பதும், சட்டவிரோதமாக இந்த கஞ்சாக்கள் கடத்தப்படுவதும், அவை பிடிபடுவதும், மீண்டும் கடத்தப்படுவதும் காணப்படுகின்றது. இந்த போதைக்குட்படுத்தப்பட்ட அல்லது போதையால் விழுங்கப்பட்ட சில காமுகர்கள் சில வேளைகளில் படுமோசமான முறையில் சில மோசமான கைங்கரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த விடயங்கள் மீது கூடிய கவனம் செலுத்தி இவற்றை எதிர்காலத்தில் தடுக்கக்கூடிய விதத்தில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று இந்த இடத்தில் இந்த உயரிய சபையில் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அபிவிருத்தி என்கின்ற ஒரு விடயம் ஒரு பக்கம் சென்று கொண்டிருக்கின்ற போது இந்த அபிவிருத்தி என்பது பொருளாதார அபிவிருத்தியை மட்டும் கணக்கிட்டு சொல்ல முடியாது. இதில் சமூக அபிவிருத்தி, கலாச்சார அபிவிருத்தி, பண்பாட்டு அபிவிருத்தி, விழுமிய அபிவிருத்தி என்றெல்லாம் காணப்படுகின்றது. எனவே இந்த விழுமிய அபிவிருத்தி அல்லது சமூக அபிவிருத்தி இல்லாத நிலையில் நாங்கள் எதனையும் சாதித்து விட முடியாது. எனவே இதற்குரிய நடவடிக்கைகளை எதிர்காலத்தில் துரிதமாக செய்ய வேண்டிய கடப்பாட்டில் இப்போதைய அரசாங்கம் இருக்கின்றது. இந்த அரசாங்கம் ஆரம்பித்து 3 ஆண்டுகளுக்கு மேல் கடந்து செல்கின்றது. காலம் மிக குறைந்த காலமாக இருக்கின்றது. இந்த குறைந்த காலத்தில் செய்ய வேண்டிய செயற்பாடுகளை மிகவும் திட்டமிட்டு செய்து மக்களுக்கு விமோசனம் கிடைக்கக்கூடிய செயல்பாடுகளை முன்னெடுக்க வேண்டும். வெறுமனே வார்த்தைகளால் நாங்கள் பேசிவிட்டு செல்வதை விட செயல்பாடுகள் மூலமாக எமது யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசங்களை அபிவிருத்தி செய்வதற்குரிய நடவடிக்கைகளை ஆக்கப்பூர்வமாக எடுக்க வேண்டும் என்று இந்த இடத்தில் கேட்டுக்கொள்வதோடு மீண்டும் இந்த தலைப்பு விடயத்திற்கு வருகின்றேன். அதாவது தேசிய கணக்காய்வு சட்ட மூலமாக நிச்சயமாக எமது நாட்டில் காணப்படுகின்ற எதிர்காலத்தில் விளையக்கூடிய இந்த ஊழல்கள், மோசடிகள், லஞ்சங்கள் போன்ற இந்த எமது நாட்டின் எதிர்மறையான விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த போக்குகளை, நோக்குகளை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலமாக இந்த நாட்டை உண்மையான ஒரு அபிவிருத்தி பாதைக்கு கொண்டு செல்லக்கூடிய விதத்தில் நாங்கள் முனைய வேண்டும் என்கின்ற விடயத்தை இந்த இடத்தில் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். இந்த நாட்டில் பல்வேறு தலைமைத்துவங்கள் ஆட்சி செய்திருக்கின்றன.
ஹானரபிள் மெம்பர், வைண்ட் அப் யுவர் ஸ்பீச்.
ஓகே. பல தலைமைத்துவங்கள் ஆட்சி செய்திருந்தாலும் இந்த தலைமைத்துவங்களுக்கு அப்பால் ஒரு இனத்துவேசம் மதத்துவேசம் என்பனவும் இந்த நாட்டை ஆண்டு கொண்டிருக்கின்றன. இந்த துவேசங்களில் இருந்து நாங்கள் விடுபடாத வரைக்கும் எமது நாட்டில் ஒரு நல்லிணக்கமான ஒரு சூழலை ஏற்படுத்த முடியாது, அதனை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று கூறி எனது உரையினை நிறைவு செய்கின்றேன்.
கரு தினேஷ் குணவர்தன மெத்துமா
சபாபதிதுமணி, ஜாதிக விகணன பணத்து அத தின பார்லிமெண்ட்டு இதிரிபாத் கொட்ட சாக்கச்சவேன அவஸ்தாவேதி அப்படி தாம் உனக்கமின் சதாங்கரன் டோனி அப்பே ரட்டே விகணன டெபார்ட்மெண்ட்டுவ அகண்டவ இட்டுக்கரத்திவேன வேதகாத் கர்த்தாவிய எக்காக் விகுணனேட்ட ஐதிவாசிக்கம கரு அகமேத்துமாத் சதாங்கரா மா கலின் தவசிக கதாநாயகத்துமாட்ட சூம்பதன அவஸ்தாவிதி சதாங்கரா மகாஜனியாக ரஜதுமாதர எத்துமுன்னு அரகலேக பிரதிபலே தமாய் பார்லிமேந்து பலே வெடிவுனி மகாஜனியா கெவன பதுவலட்ட ஐதிஹாக்கியான இல்லா சிட்டப்பு சட்டன தமாய் கிருளஹா ஜனதா நியோஜித்தாங்கத்தர எத்துவுனி மே தமாய் பார்லிமெண்ட்டு இத்தியாசே விகாசனே மே விகாசனே மகாஜனையா பதுகேவனக்கொட்ட மகாஜன நியோஜித்தாங்க எங்கிட்ட வகைக்கீவித்து பவாத் மகாஜன நியோஜித்தாங்க வகைக்கீம ஹரியாக்கார இஷ்டபேன பவட்ட ஏ ராஜ்ய முதல் பரிஹரணே ஆயோஜனே வியதங்கிரீம ஆதிய பிலிபந்த பரீட்சாக்கர கட்டியத்து கிரியமட்ட விகணன கட்டியத்து கிரியமட்ட லோகே சேம ரட்டம விகணன தெபார்த்துவேந்து பவத்தினோம் இவன் சுபாவே வினாஸ் பொது முக்க மூலதர்மேக்க சிட்டியது விந்த விகணன அதிகாரி அதிகாரிய வித விகணன கமிஷன் விகணன தெபார்த்துமேந்து ஹா ஏ வகேம் விகணன அதிகரண ஆடிட் கோர்ட் மட மதகாய் ஹிட்டப்பு விகனாதிபதி மாப்ப மாதாக கால சரி பரிச்சேதே அபித்தக்க சாக்கச்சாகல்ல பார்லிமெண்ட்டுவ எவகட்ட எக்தா சம்சிய அணுவே யுகேதி அப்போ எக்கங்குண்ணா ஆடிட் கோர்ட் எக்காக்க இதுக்கிறாங்க ஏகேன் வடா மே கமிஷன் மார்கே எக்க மார்கே ஆடிட் உசாவியா கிச்சத் வடா அவச கர்த்தாவிய இஷ்டக்கரன்னு புல்வாங்க அரமுன தனுவம் கிரியம் நிவே அப்போ இதான் வந்தனே அரமுன தனுவம் கிரியமுக்கு அரமுன விகனேக்கிங் அதிவன தொறுத்துரு சம்பாரே ஏ உள்ளங்கனே கருத்துவேன அவஸ்தாவால் பெலிமந்து வங்ககேத்து நிலதாரின் வங்ககேத்து தீரணகண்ணன் பிலிமந்த கட்டித்து கிரியுமே எம் எம் சீமாவல் அத்திகரதீம தே சீமாவல் துல அப்படி அத்திரேக கெவீம் நியமகரணா விகனாதிபதி வர ஏ துலிங் பலாபரத்து வேணும் அலித்தராக் ஏ அதி நுவேன ஆகார ஆகாரே அதால தீரண கண்ண நிலதாரின்மேவா அனித்தாய ஹசிரேகின்பி ஏ துலிங் பொது மகாஜன முதல் பொதுவே ஜாத்திய ஐத்தி கருவான் வரதி நொக்கரன லெசாய் பலாபுரத்து வேணி மே நிசா மம இத்தனவா விகணன தெபார்த்துமேன் தூய பணத்து அதை யுகே அணு தீர்க சாக்கச்சவால் சித்த வேணும் இன் ரிலேஷன் டு சர்ச்சார்ஜ் தேர் பின் லட் ஆஃப் ஆர்கியூமெண்ட் ஐ ரிமெம்பர் ஏஸ் இந்த இஷ்யூ வென் ஹிஸ் எக்ஸலன்சிஸ் பிரசிடென்ஷியல் ஓட் வாஸ் பின் டேக்கன் அப் ஸோ மெனி மந்த்ஸ் ஹவ் கோன் பிரசிடென்ட் காட் அப் அண்ட் கேவ் மீ அன் ஆன்சர் அண்ட் செட் விதின் த்ரீ மந்த்ஸ் ஆல் இன்ட்ரடியூஸ் த பில் நவ் 3 months have gone, that is okay as long as we have the bill today. But the bill is inadequate. This is the issue. Me panata balaparottu siyalla ishta novena nisa ma matabedayak arumudayak pavatinum. Palavini man ithama onakamin kiyawannata kiyanna oni me pilibanda welawana transparency international adhyanayak karala vaarthawak idiripat karana. ඒ පිළිබඳ වාර්තාව මහජන මන්ත්‍රීවරුන්ට බාර දීලා තිබෙනවා. එහි ඉතා ඕනෑකමින් සඳහන් වෙනවා අඩුපාඩුකන් රාශිය. දැයි අඩුපාඩුකන් සියල් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් බවට පත් වෙලා නැතිවීම ගැන අපි කනගාට වෙනවා. ඒ අන්තර්ගත කර ගැනීමේ ක්‍රියාමාර්ගය ඉදිරි කාලයේදී ඇති කරගත යුතුයි. ඒ නිසා මම එක අතකින් විගණාධිපති දෙපාර්තමේන්තුවටත් විගණන කොමිසම ඇති කිරීම සහ ඒ පිළිබඳ අරන් තියෙන මේ පනත මූලික ක්‍රියාමාර්ගයක්. ඒ වළක්වා ගන්න කුමන උත්සාහ දරුවද ඒ අද පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කරනු ඇතැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ ට්‍රාන්ස්පරෙන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද කෙටුම් පතේ පස්වෙනි පිටුවේ සිට 11 වෙනි පිටුව දක්වා සිංහල හා ඉංග්‍රීසි පිටපත මම සභාගත කරනවා. වගේම මම ඉල්ලා සිටිනවා මගේ කතාවට අන්තර්ගත කරන්න කියලා වෙලාව නැති නිසා. මේ ප්‍රසිද්ධ ලියවිල්ලක්. මොකද මේ හැන්සාඩ් පත්‍රයට යෑම ඉතාම වැදගත් අනාගත ක්‍රියාමාර්ගයන් සඳහා. මම ඒ ඉල්ලීම කරන්නේ මොකද අධිභාරය පිළිබඳ සංකල්පය, ප්‍රවර්ධනය වූ අභියාචනකාරී පරිපාටිය, පුද්ගලික ගිණුම් පරීක්ෂාවේදී තිබෙන ප්‍රශ්න, අද්විතීය අයවැය යාන්ත්‍රණයක් රඳවාගන්නේ කෙසේද ආදී මූලික කරුණු සිට දීර්ඝ නිර්දේශයන් ගණනාවක් ඉදිරිපත් වී තිබෙනවා. අපි දකිනවා මේ කලින්ුත් සඳහන් වුණා රුපියල් 5000ක දඩයක් අවමේ හැටියට නියම කරනවා. මම යෝජනා කරන්නේ නැහැ කිසිම මුදල් ප්‍රමාණයක් ඇති කියලා. නමුත් මේ මුදල් ප්‍රමාණය විගණාධිපතිවරයාට වෙනස් කරන්න වෙනවා. මොකද රුපියල් 5000 කුමක්ද කියලා සමහර විට කල්පනා කරනවා. රුපියල් 5000කට වැඩිය එක විගණනයකට ගොදුරු වෙන එක වාක්‍යයක තිබෙන ඉන්ධන වියදම බැලුවත් 5000ට වැඩිය. ඉතින් මේ වෙනස් වෙන කාල පරිච්ඡේදයට අවශ්‍ය වන පරිදි අනාගතය සඳහා මේ පනත් හදන්නේ. අතීතය සඳහා නෙමෙයි. වර්තමානයේ සහ අනාගතයේ අපේ රටේ සඳහා මේ පනත් සැකසෙන්නේ. එලෙස කල්පනා කරන්න බැරිවීම ගැන කනගාටුව අපි දක්වනවා. මොකද ඒ වගේම පෞද්ගලිකංශයේ ආයෝජනය කරන ලද රාජ්‍ය ආයෝජන පිළිබඳ විගණනය කිරීමේ ඇති සීමාවල් පිළිබඳව තිබෙන විශේෂතාවය මට මතකයි. අපි ජර්මනිය ගියපු අවස්ථාවේදී මේ පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන විට ජර්මන් ගුවන් සේවාව Lufthansa it's a public investment, government has invested but they didn't have the majority shares, they had a very small share but it was subject to audit control by the Central Audit Commission. දැන් මෙවැනි ආයතන රාශියකට රටේ ආයෝජනය දීලා තියෙනවා අපේ රජේ. ඒ නිසා ඒවා ගැන සොයා බැලීමේ අයිතිය වැදගත් වෙනවා. අපි විවෘත ආර්ථිකයට ගමන් කරපු වෙලාව ඉඳන් සිද්ධ වෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුව මුදල් පිළිබඳ තිබුණු බලය සේදී යාමට පටන් ගත්තා. මේක තමයි යථාර්ථය. දැන් අපි උත්සාහ දරනම කෙසේ හෝ යළිත් විගණන කළමනාකරණයකට භාජනය කරන්න පුළුවන් වේ කියලා. එසේ භාජනය කිරීමේදී රජය ආයෝජනය කර තිබෙන සියලු අංශවල මුදල් පිළිබඳ වගකීමක් පාර්ලිමේන්තුවට අයවැයකින් ආවට පස්සේ ඒ වත්කම් පිළිබඳ හා ඒවායේ වියදම් පිළිබඳ විගණනය කිරීමේ බලයක් තිබිය යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම පළාත් පාලනය, ඒ වගේම පළාත් සභා, ඒ වගේම වැදගත් මම කියවන්නේ සබ්කමිටි රිපෝට් ඔන් ෆිනෑන්ස් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ බන්දුල ගුණන්ද මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් තිබුණු මේ කමිටුවේ සර්ව පාක්ෂික එකඟතාවයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සුදුසුම්කම ලත් වෘත්තිකේ විගණාධිපතිවරයා වශයෙන් පත්විය යුතුයි. ඔහුගේ ධූර කාලය සීමා විය යුතුයි. තනතුරු ඒ වාගේම එසේ විගණාධිපතිවරයා හා කොමිසම එසේ අදාළ විශේෂඥයන්ගෙන් සමන්විත වීම ඉතාම වැදගත්. සම්පකාර දෙපාර්තමේන්තු ලංකේ රටේ ගරු සභාපතිතුමනි. මුළු රටේ රට පුරාම තියෙන දෙපාර්තමේන්තුව. මෙය විගණනය කිරීම සම්බන්ධව මම හිතන්නේ එය ප්‍රාදේශීය මට්ටමට පවරලා තියෙන්නේ. මේ වත්කම් පිළිබඳ අවධානයක් යොමු කරනව නම් හොඳයි. පෞද්ගලිකව අංශවල ආයෝජනය කර තිබෙන සියලු අංශවලට විගණනාධිපතිවරයාට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ක්‍රියා මාර්ගය ඉතාම වැදගත්. විගණන කොමිසම එසේ කටයුතු කරන්න පුළුවන් වුණොත් තමයි මේ මහා නාස්තිය මේ වැරදි වෙදන් කිරීම රටේ යහපත පිණිස යළිත්වරක් සිදි නොවෙන්න පරිවර්තනය කරගන්න පුළුවන් කාල පරිච්ඡේදයකට එන්නේ. මේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එක අතකින් පසුගිය කාලේ විගණනාධිපතිවරයා මහජන මන්ත්‍රීවරුන්ගේ හඬට සවන් දුන්නා. එක වැදගත්ම දේ මහා බැංකු වංචාව හොරකම. සිංහල අපේ කතාවෙන් කියනවනේ මහා බැංකු වංචාව සහ හොරකම. මේ පිළිබඳ විගණන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් තිබුණු මූලික වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුව ලබා ගැනීමෙන් තමයි මම හිතන්නේ මේ දොරටුව විවෘත කරනු ලැබුණේ. අද වෙනකන් ආණ්ඩුවට මොකක් කරගන්නද පුළුවන්ද බැරි කරගන්නට සිද්ධ වෙනවද කියලා දන්නේ නැති තත්ත්වයට මේ අපේ ඉතිහාසයේ ලොකුම මහා බැංකු වංචාව සිදු වුණු අවස්ථාව පසු කළදී ඒ අතින් විගණන දෙපාර්තමේන්තුවට අපි මේ මූලික කටයුතු වලදී විවිධ තර්ජන ගර්ජන තිබුණා. විගණනාධිපතිවරේ අපි දැක්කා අපේ අපේ පසුගිය කාල පරිච්ඡේදයේ මහනුවර ඈත පළාත්වල විගණන සේවයේදී හිටපු විගණන නිලධාරියෙක්ට ඇසිඩ් ගැහුවා. ඇයි? පුද්ගලික තරහකටද? නෑ. විගණන කටයුතු කරලා වැරද්දක් සොයාගෙන ඒ පිළිබඳ කටයුතු කරන ඉඳින් කොයි තරම් තරජනයන් මැදද විගණන නිලධාරි කටයුතු කරන්නේ. සිංහල කතාවක් තියෙනවා. ඔබතුමාත් මම එකම ගම්වල කිට්ටු ගම්වල නිසා කියන්න පුළුවන් රැවුලයි කඳයි දෙකම බේරගෙන තමයි වැඩ කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. මොකද රාජ්‍ය නිලධාරීන් අවශ්‍යයි රාජ්‍ය සේවය දුවන්න. රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යක්ෂමතාවයත් අවශ්‍යයි. රාජ්‍ය සේවයේ ඵලදායිකත්වයත් අවශ්‍යයි. රාජ්‍ය සේවයේ යම් කිසි ඉලක්කයන් සපුරන දෙපාර්තමේන්තුවකට පරිවර්තනය කරගන්න නම් විගණන ය අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ විගණනය ප්‍රමාද වී ලැබෙන විගණනයක් විය නොහැක. මේ නිසා විගණනය වෙනුවෙන් ඇතිකරන ක්‍රියාමාර්ග ඉතාම වැදගත්. අනිත් කාරණ මම විගණනාධිපතිවරයාත් ඉන්න අවස්ථාවේදී එතුමාත් සවන් දෙයි මම මේ සභාවටත් කියන්න ඕනේ. අපි වර්ග දෙකක් තියෙනවා විගණන. සාමාන්‍යයෙන් පවත්වාගෙන යන විගණන හා ප්‍රෝග්‍රෙස් එහෙම නැත්නම් ඵලදායි විගණන ගැන සොයා බැලීම. උදාහරණයක් වශයෙන් අරන් බලන්න මහවැලිය. අපි කෝටි ගණන් මහවැලියට ආයෝජනය කළා තිබෙනවා. නමුත් මහවැලියේ දහරිතාවය අපි ප්‍රයෝජනෙට ගන්නෙ නැහැ. This comes under a progress audit. It has to be done so that the engineers and the other professionals, after so many years, you have to go into that. Those angles have to be studied. එතකොට තමයි වඩාත් ප්‍රයෝජනෙට පරිවර්තනය මට මතකයි. මම සතුටුයි මගේ මිත්‍ර මම හිතනවා මගේ මිත්‍ර ගාමිණී සනායක ඇමතුමාගේ ආදරණීය පුතා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමාගේ සභාගාරයේ ඉන්නවා. අපි එතුමාගේ කතාවලට ඒ කාලේ තරුණ මන්ත්‍රීවරු හැටියට සවන් දෙනකොට එතුමා මේ ප්‍රෝග්‍රෙස් ඔඩිට් එක ගැන ඊටාම බරපතලව පාර්ලිමේන්තු කතාවල අයවැලේකනවල කිව්වා. ඒ නිසා එතන තමයි අප කරන ලද ආයෝජනයේ ඵලදායිකත්වයේ පිළිබඳව අපි දන්නේ. නිකන් මුදල් එහාටමලා වෙච්ච දේ මුදල් වැරදි දේට භාවිතා කරන හෝ වැඩියෙන් භාවිතා කරලා නැත්නම් දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීගෙන් කමිටියකින් ගත නිර්දේශයේ ක්‍රියාත්මක කරගන්න බැරි වුණා කියනකටත් වඩා අතිවැදගත්. අපේ විදුලි බලය, අපේ ජලය මේවා තමයි අපේ රට දුවන්නේ. අද ගොවියට වතුර නැත්නම් අපේ රට බහම් හාමතේ. ඔඩිටර් ජෙනරල් දෙපාර්තමේන්තුවට පුළුවන් ද මේක හොයා බලලා කියන්න මොකද වුනේ? වැරදි වෙලාවට වතුර යවුවද? වතුර තියාගන්න තිබෙන තැන ධාරිතාවය තබාගත්තේ නැද්ද? These don't come under audit. මම කනගාටුවෙන් කියනවා විදුලි බල දෙපාර්තමේන්තුවේ.
ඔබතුමාගේ කාලය අවසන්.
මගේ කතාව නවත්තනවා. මම මේ කාරණාවල් කිව්වේ අලුතෙන් හිතන්න අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග සඳහා අලුතෙන් නෙමෙයි මේවා පවතින දේවල් ප්‍රයෝජනීයට ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය. මම ඊට පස්සේ ඒ වගේ මගේ කතාව අවසන් කරමින් මම කාරණා දෙකක් කියන්න. මොකද අපේ රටේ බැංකු පද්ධතිය තමයි මූල්‍ය ශේත්‍රයේ දුවන්නේ. මහජන බැංකුව විශාල ලෙස අවධානයට යොමු කර යුතු බරපතල ප්‍රශ්නයක් පවතිනවා. ලංකා බැංකුවෙත් ඒ හා සමානව පවතිනවා. මේ බැංකු දෙකේ පැවැත්ම ශක්තිමත් නොකරට විගණාධිපතිවරු කුමන ආකාරයෙන් අපේ දේශපාලඥයන්ට කටයුතු කරන්න දුන්නොත් මේ බැංකු දෙක කඩාවැටුණොතින් මුළු මහත් මූල්‍ය ශේත්‍රය ආර්ථිකයට බලපානවා. ඒ නිසා දැඩි අවධානය යොමු කරන්න. අද මහජන බැංකුවේ ඉතාම බරපතල ලෙස ඩිජිටලයිස් බැංකින් ක්‍රමය යටතේ විවිධ තීරණ අරගෙන ඇති කරගෙන යන භයානක තත්ත්වය පිළිබඳ බැංකු සේවක සංගමයේ ඉදිරිපත් කරපු කිසිම කරුණක් අවධානයට අරගෙන නැහැ. ලංකා බැංකු සේවක සංගමයේ විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද කරුණු අවධානයට ගෙන නැහැ. සිදුවේ සිද්ධ වුණාට පස්සේ බලලා වැඩක් නැහැ. ඒ සඳහා තමයි මේ ජාතික විගණන කොමිසම පත් වෙන්නේ. මම අවසන් කරන්නේ අගමැතිතුමා කතා කරා වැදගත් පනත් ගෙනාවා කියලා. මේ RTI Act there are areas that are being subject to control or which is not in the domain of the Auditor General because of the RTI Act. මේ RTI Act එකේ තේරුම මොකක්ද එනං? Auditor General ලංකාවේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ සුපිරි බලවතෙක්. ඒක තමයි ආණ්ඩු ක්‍රම හැම ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවකම. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නඩුකාරවරු වගේම ඔඩිටර් ජෙනරාල් බලවතා. නමුත් ඔඩිටර් ජෙනරාල්ට යම් යම් දේ තොරතුරු නිකුත් කිරීමට නිලධාරීන්ගේ කටයුතු සම්බන්ධව පාලනයක් මේ පනත යටතේ ගති කරලා තියෙනවා. එවැනි පාලනයන් තුළ කොහොමද විගණන දෙපාර්තමේන්තුවක විගණන කොමිසමක ඵලදායකත්වය ඇති වෙන්නේ? නිසා මේ පනත ආරම්භයක් ඇටියට ඉතාම වැදගත්. අපි හිතනවා ඉදිරි කාලයේදී මේ අඩුපාඩුකම් යළිත් සැලකිල්ලටගෙන මේ සංශෝධනයන් ඉදිරිපත් කරලා කටයුතු කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා විගණන දෙපාර්තමේන්තුවට විගණන නිලධාරීන්ටත් ඒ වගේම රාජ්‍ය සේවය හරහා වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙලා තිබෙන නිසා රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවලටත් ඒ විශාල වගකීම ඉහළ සිට පහළට අපේ රටේ මූල්‍ය අරමුදයන් අයවැය වියදම් ලේඛනයන් ඒවායේ ඵලදායකත්වයේ කුමන ප්‍රමාණයක්ද සිද්ධ වෙලා තියෙනද කියන දේ පාර්ලිමේන්තුවට හා රටට දැනගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් වෙනදට වැඩිය ජාතික විගණන කොමිසමෙන් ලැබෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා.
ඊළඟට ගරු රවි කරුණානායක මහත්තයා.
මූලසන රූඩ මන්ත්‍රීතුමනි, මම ඉතාමත් අගය කරනවා මෙවැනි ජාතික විගණන පනත සම්බන්ධයෙන් වචන ස්වල්පයක් කතා කිරීමට ඉඩ ප්‍රස්ථාව ලබා දීම. ඊට වැඩිය මම සතුටු වෙනවා දිනේෂ් ගුණවර්ධන ජ්‍යෙෂ්ඨ මන්ත්‍රීතුමාට පසුව මේකේ කරුණු එකතු කිරීමක් මේ අවස්ථාවේදී ලබා දීම සම්බන්ධයෙන්. විගණන ජාතික විගණන පනත පරක්කු වුණත් යම් කාලයකට පස්සේ අප ලබා ගැනීම අතිවිශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලෙස මම සලකනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ 1994 සිට අඛණ්ඩව සිටපු මන්ත්‍රීවරයෙක් වශයෙන් මට පෙනුණා මේ මූල්‍ය ගණනය කිරීම, විගණනය කිරීම, ඒකේ තියෙන දුර්වලතා, මූල්‍ය විනය පාලනය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න තියෙන එක අපි 1994 ඉඳන් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ අවදි කරපු පුද්ගලයෙක්. ඒ සම්බන්ධයෙන් මට මතකයි 1996 ගුප්ත කියන ලෝක බැංකුවේ නියෝජිතයෙක් ලංකාවට ඇවිල්ලා ඉන්දියන් පුද්ගලෙක් ඉතාමත් අතිවිශිෂ්ට කාරණා හෙළිදරව් කළා. එවකට හිටපු මායදුන්න මැතුමාත් සමග ඒ අදහස් හෙළිදරව් කිරීමෙන් අපිට පුළුවන් වුණා අද මෙවැනි තත්ත්වයකට හෙළිදැක්වීමක් ඇති කිරීම. ඒ අවස්ථාවේදී තියෙන දුර්වලතා නොදන්නව නෙවෙයි ඒ තියෙන තොරතුරු සම්පීඩනය කරලා ඒක නීති පද්ධතියක් ඇති කිරීම තමයි තිබ්බ ප්‍රශ්නය. ඒ නිසා අදේ සාර්ථකත්වයට අපි සතුටු වෙනවා. දිනේෂ් ගුණවර්ධන මන්ත්‍රීතුමා මෙතන සිටින නිසා මට මතක් කරන්න කැමතියි. Right for information යන ඔබතුමා මේ මොහොතේ ඇහුව නිසා එතුමා මෙතනින් එළියට යන්න ඉස්සලා මම හිතන්නේ දිනේෂ් ගුණවර්ධන මන්ත්‍රීතුමා Right for information කියන එක ඉතාමත් අමාරුවෙන් අපි මේ ආණ්ඩුව ආවට පස්සෙ ලබාගත් ජයග්‍රහණය. ඒකේ යම් දේවල් හෙළිදරව් වීම අද විපක්ෂයට ලොකු උදව්වක් වෙලා තිබෙනවා. ඒත් අපට අවශ්‍ය වුණේ සැබෑ තත්ත්වය ඇති කිරීම. නමුත් මට මතකයි එවකට හිටපු ආණ්ඩුව තුලින් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවාම ප්‍රශ්නෙකට තොරතුරු නොදීම තමයි එදා තිබ්බ Right for information කියන තත්ත්වයේ ඇති වුණේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් අද මං හිතන්නේ ඔබතුමා පිළිගන්නවා ඇති ඒ ජයග්‍රහණය අනිවාර්යයෙන්ම රටට ඔබින මට්ටමට ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඒකේ යම් දේවල් දෙන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි නැවත විශ්ලේෂණය කළා මොනවද නවත්තන්න ඕනේ. මේකට එන්ඩිස්සලත් අපි කතා නැගතුමාත් එක්ක ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි තොරතුරු ප්‍රශ්න කරා. ඒකේ දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඉතාමත් ඕනේ කමින් ඒ සම්බන්ධ ඉදිරිපත් කරා. ඉතින් මේක නිවැරදි කිරීමක් තියෙනවා. නමුත් ඒක මම මතක් කරේ එදා මුකුත් ලැබුණ නැති එක අඩු ගානේ අද 90%ක් ලැබෙන්න අවස්ථාව තිබෙනවා. ඒක ජයග්‍රහණයක් ලෙස සලකන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි විගණන පනත තුළින් අපි ක්‍රමවේදයක් ඇති කරනවා. කොහොමද මේක නිල මට්ටමින් දෙයක් ඇති කරන්නේ. අපිට පේනවා දැන් විගණාධිපති අලුත් පුත්කලෙක් සිටිනවා එතන. යම් උවමනාවෙන් කරන්න ඕනේ කියන මතයක් ඇති වෙලා තියෙනවා කියන එකත් අපි සතුටුයි. ඒත් ඒ සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයේ ඒ ඕනෑකම මේක මෙටීරියල්නස් ඒ කියන්නේ වටිනාකමක් තියෙනවා පරියට අපි විගණනය කරන්න අවශ්‍ය. සමහර වෙලාවකට රුපියල් 100ක් වෙන ලක්ෂයක් වියදම් කරනවා. අන්න ඒ වගේව කරන්න නැතුව අපි විගණන පනත ඉදිරියට ගෙනියන්න අවශ්‍යයි. අද විගණනය වැඩියෙන්ම තියෙන්නේ විහිළුවට ලක් වෙලා තියෙනවා. මේක ඕපදූපානුව විගණනයක් කරනවා. යම් තැන්වල නිර්නාමික දේවල් ලිව්ව හැටියෙම එතන කියලා විගණනයක් කරනවා. යම් ඒවා කිසිම වටිනාකමක් නැති නොන් මෙටීරියල් වැලියු. ඒක තියෙන විගණනයක් කරගෙන යනවා. ඇන් ඊට වැඩිය සමහර වෙලාවකට පලිගැනීමේ ස්වරූපයේ විගණනයක් කරගෙන යනවා. දැන් මම මේක මතක් කරේ මොකෝ මට අත්දැකීමක් තුලින් මේ අමාත්‍යංශ ගණනාවක ඒ අත්දැකීම තුලින් තමයි මම මේ ප්‍රකාශ කරන්න කැමති කරන්නේ. විගණනය ලෝක වටේම ඉතාමත් වැදගත් ක්‍රියාවක්. අත්‍යවශ්‍ය ක්‍රියාවක්. හැම රටකම ඔඩිටර් ජෙනරල් කෙනෙක් සිටිනවා. ඒ වගේම ඊට වැඩිය පුද්ගලික අංශයේ විගණනය කරන කම්පැනි ගණනාවක් තියෙනවා. ලෝක සුප්‍ර KPMG, Ernst & Young, Coopers & Lybrand, ඊට පස්සේ ප්‍රයිස් ෆෝට මේ වගේ ගණනාවක් තියෙනවා. අප රටේත් මේ සියලුම කම්පැනි සහ ඒ විගණන පුද්ගලික කම්පැනි මෙහි තිබෙනවා. දැන් අපිට තියෙන මේ දෙක ඒකබද්ධ කරලා කොහොමද විගණාධිපති සමග ඒ පුද්ගලික අංශත් එකතු වෙලා කටයුතු කරන්නේ? මට මතකයි 2015 අයවැය ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවේදී මුදල් ඇමති වශයෙන් මට අවශ්‍ය වුණේ ඒ විගණාධිපතිට සම්පූර්ණ පාලන බලය දීලා ඒක ජාතික මට්ටමින් නමුත් පළාත් සභා සහ ප්‍රාදේශ සභා මට්ටමින් හරි ආසන මට්ටමින් ඒකට පුද්ගලික අංශයේ තියෙන අය උදව් කරලා ඒ විගණාධිපති උදව් කරන්න පුළුවන් විදිහක ස්වරූපයක වැඩ කටයුත්තක් කරන්න ඕනේ. දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා කිව්වා අර කිව්වම බැලන්ස් ෂීට් අයිටම්ස් ඔෆ් බැලන්ස් ෂීට් අයිටම්ස් දැන් යම් කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රයක සමහර වතුර හරි වෙලාවට එළියට දැම්මේ නැත්නම් ඒකෙන් රටට වෙන පාඩුව කියන එක ඔෆ් බැලන්ස් ෂීට් කරුණක්. දැන් ඒක කොහොමද විගණනය කරන්න පුළුවන් වන්නේ? හැමදේම විගණාධිපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් දුන්නා නම් ලක්ෂ ගණන් සේවය පිරිසක් අවශ්‍යයි. නමුත් මේ ප්‍රදේශයකට යොමු වෙලා තියෙන පුද්ගලික අංශයේ ඉන්න ඔඩිට් කම්පැනි පාවිච්චි කරොත් හරි ඒ යම් නිලධාරීන් පාවිච්චි කරොත් අපට ඒ දත්ත ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මම අගය කරන ඒ ඔෆ් බැලන්ස් ෂීට් අයිටම් සම්බන්ධයෙන් මතක් කිරීමක්. මොකද අද හැම එකම රුපියල් 7 වලට සීමා වෙලා තියෙනවා මිසක් මේකේ අර ශේෂපත්‍රයෙන් පිටස්තරව ගිණුම් ගණනය කරන්න බැරි ඒ විගණනය ගැන කවුරුත් කතා කරන්නේ නැහැ. ඒ සම්බන්ධයෙන් අපට අවශ්‍ය වන්නේ මේ විගණනය කිරීමේ කොටස් 4-5කට යනවා. එකක් තමයි ස්ටැටියුටරි ඔඩිට්. ඒ කියන්නේ නීත්‍යානුකූලව කළ යුතුම අවුරුද්ද සැරයක් කළ යුතු ඔඩිට් එක. ඊට පස්සේ මැනේජ්මන්ට් ඔඩිට් එක. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා ශේෂපත්‍රයේ බැලන්ස් ෂීට් ඔඩිට් එක. අනිත් එක තමයි සිස්ටම්ස් ඔඩිට් එක. දැන් අද රටේ වැඩියම තියෙන්නේ නීත්‍යානුකූලව ස්ටැටියුටරි රික්වයර්මන්ට්. ඒ කියන්නේ නීත්‍යානුකූලව අවශ්‍ය තියෙන විගණනය කිරීම විතරයි මූලාසනරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි අද වෙලා තියෙන්නේ. මේක තුලින් රටට ලොකු හානියක් පාඩුවක් ඇතිවෙනවා. අපට පුළුවන් නම් මේකට වැඩිය විධිමත් කරන්න මං හිතන විදියට රටේ මේ තියෙන මුදල් අපතේයම අපට වළක්වන්න හරි අඩු කරන්න පුළුවන් වෙන එක තමයි තියෙන්නේ. අර ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා auditor is a watchdog and not a bloodhound. අපට අවශ්‍ය වෙන්නේ බුරණ බල්ලෙක් මිසක් හපාකර බල්ලෙක් නොවේ. නමුත් මේක දෙක අතර වෙනස තුලින් සමහර වෙලාවකට යම් දේශපාලන පක්ෂ මේව තුලින් රැකගෙන ඒ දේශපාලන අරමුණ ඉෂ්ට කරන්න ගිහිල්ලා ප්‍රශ්න ඇති වෙන අවස්ථා තියෙනවා. මේව තමයි මං හිතන විදියට මේ විගණන පදනත තුලින් යම් වගකීමක් එනවා වගේම ඒකට තියෙන අයිතිවාසිකමකුත් ඒකට රකින්න අවශ්‍යයි කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ මතක් කරන්න කැමතියි. අප රටේ තියෙන්නේ අයිලන් ඔඩිටක්. ඒක මේ නව විගණාධිපති ඒක පෙන්වලා දුන්නා ලස්සනට. මොකෝ යම් තැන්වල රටේ සමස්ත ආදායම එකතු කරලා ඒක විගණනය කරනකොට ඒක අයිලන් ඔඩිටක් හරි නැෂනල් ඔඩිටක් වෙනවා. නමුත් අප රටේ මෙතෙක් තුර ගිහිලා තියෙන්නේ ඒ ආණ්ඩුවේ එක කොටසකට පළාත් සභාවකින් වෙන් කළ තිබෙන්නේ. ඉතින් ඒ දෙකම එකතු කරලා කරන එකක් අපි කරන්න අවශ්‍යයි. ඒ වගේම අපට මේ ඔඩිට් එක ගෙනියන්නේ කෑෂ් ඔඩිට් එකක්. ඒ කියන්නේ සල්ලි වියදම් කරනවා සහ ආදායම උපනන උපේන ආකාරය අනුව කරන විගණනයක් මිසක් වෙන්න තියෙන උක්‍ර ක්‍රුවල්ස් බේසිස්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණය ගිය අවුරුද්ද ලැබෙන්න ඕනේ කියන එක අපි මේ විගණනෙට ගෙනල්ලා නැහැ. අප ඒක 2015 අයවැය එකතු කරන්න තිබ්බා. නමුත් ඒ නූතන ලෝකේ අපේ මන්ත්‍රීවරු වුණත් ඒකට හැඩරුව ගසන්න අමාරු වෙලා තිබ්බ නිසා ඒකට ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා. නමුත් මං හිතන්නේ 2019-20 වෙනකොට මේක අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතු කාර්යභාරයක් ලෙස මම සලකනවා. ඒ වගේම තමයි මේ විගණන පනත අනුව කතා කරනකොට අපට අවශ්‍ය වන්නේ මේකේ ඔඩිට් කොමිෂන් එක. ඒ විගණන කොමිසම අත්‍යවශ්‍යයි. ඒක ඇවිල්ලා තියෙන එක හොඳයි. නමුත් ඒක තුලින් අපර චීෆ් අකවුන්ටිං ඔෆිසර් කෙනෙක් ප්‍රධාන ගිණුම් නිලධාරී පුද්ගලෙක්. එයා තමයි ඒ අමාත්‍යංශයේ වැඩ සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ වග කියන්න අවශ්‍ය වන්නේ. දැන් මෙතෙක් තුර මේ විගණන පනත මේ පාර්ලිමේන්තුවට ගේන්න පරක්කු තිබ්බේ මේ දෙක අතර ගැටනක් තිබ්බේ. හුඟ දෙනා හිතුවේ මේක දේශපාලනඥයෝ මේක මැදට පැනලා මේ විගණන පනත ගේන්න අකමැත්තක් තිබ්බයි කියලා. නෑ, ඒක කිසිසේත්ම නෑ. මට මතකයි ඩොක්ටර් සරත් අමනුගමත් අනුරයාපා ඇමතුමාත් මමත් ඒ සබ් කමිටිය එක තිබ්බ වාර්තාවක අපි පෙන්ල දුන්නා. මේ දෙක අතර අවශ්‍යතාවය තිබ්බා ස්වාධීනත්වයක්. නමුත් ඒ ස්වාධීනත්වය එක පැත්තකට අනවශ්‍ය ලෙස බරක් දැමීමම ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා. මොකෝ ඒකේ තියෙන රජයේ නිලධාරීන් යම් විදියකින් අධිභාරයට තිබ්බ ප්‍රශ්න නිසා සම්පූර්ණයෙන්ම මේක විගණන කොමිසමට දෙන්න අකමැත්තක් තිබ්බා. මේ දෙක සමබරතාවයක් ඇති කිරීම තමයි මං හිතන විදියට මේ කාලයක් ගියේ. ඒක තුළින් සියලු දෙනාම ඒ සම්බන්ධයෙන් කතා කරලා අදේ සමබරතාවය ඇති කිරීම තුළින් අපට ඒකේ සාර්ථකත්වයද පේන්න තියෙනවා. මේකේ දුර්වලතා තිබෙනවා නැහැ නොවේ. නමුත් අනිවාර්යයෙන්ම මේක ලොකු වෙනසක්. මේක ඉදිරියට යන්න පුළුවන් පිම්ම. මේක තමයි අපි වැඩි දියුණු කරලා කටයුතු කරන්න අවශ්‍ය වන්නේ. ඒ නිසා ඒක අවම කිරීම, ඒකේ තියෙන දුර්වලතා අවම කිරීම තමයි අපට අවශ්‍ය වන්නේ. දැන් මේක තුළින් මං ඉතාමත් සන්තෝෂ වෙනවා. ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ලංකාවේ ඉතාමත් විශිෂ්ට ගණයේ වැඩ පිළිවෙලක් මේ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කළා. එදා ඉඳන්ම අපි සියලු දෙනාම දැනුවත් කිරීමේ වැඩ පිළිවෙලක් ගෙනියෙලා අපි සියලු දෙනාටම අද ලියලා දීලා තියෙනවා මොනවද කරන්න අවශ්‍ය වන්නේ කියන එක. ඒ සම්බන්ධයෙන් මම මේකේ හෙළිදරව් කරනවා මොනවද අපි කරන්න ඕනේ වන්නේ කියලා. දැන් මේකේ 19(1)(a)(2) අධිභාරය යම් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. විගණන කොමිසමේ සභාපති සහය සියලු දෙනාම කැමැත්තක් තියෙනවා විගණනයට ලක් වෙලා ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණොත් ඒකේ අධිභාරය යම් විදියක පනවන්න අවශ්‍ය නම් ඒක ඒ ආයතන ඒ වගකීම දෙන්න අවශ්‍යයි කියලා. මම ඒක යම් විදියකින් බලන්නේ ඒ විගණන කොමිසමට දෙන්නේ නැතුව ස්වාධීන කොමිසමක් තුලින්. ඒක තමයි ට්‍රාන්ස්පරන්ට් ඉන්ටර්නැෂනල් වුත් සහ ඉතාමත් විද්‍යුතුන් ගණනාවක්ගේ තියෙන මතය වන්නේ ඒක ස්වාධීන කොමිටියක් තුළින් ඒක ඉදිරිපත් කරනවා නම් මේ දෙක අතර සමබරතාවයක් ඇතිවීම. මොකෝ විගණන කොමිසමේ තියෙන මතය තමයි ඒගොල්ලෝ හොයලා බලලා මේක ප්‍රධාන නිලධාරියට දුන්නා නම් එයා නම් ඒකේ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ එයා කොහොමද ඒක ඉදිරියට ගෙනියන්න පුළුවන් වන්නේ. ඒ නිසා ඒක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ ස්වාධීන කොමිටිය ඇති කිරීම මම හිතන විදියට ඉතාමත් විශිෂ්ට ගණයේ යෝජනාවක් ලෙස අපි සලකනවා. ඒ වගේම තමයි ඔඩිට් කොමිෂන් එක සම්බන්ධයෙන් තියෙන අපීල් එක. අන්තිමට ඒකේ ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් විගණනය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධාන ගිණුම් නිලධාරි කිව්වොත් නෑ අපි මේක කරන්නේ නැහැ කරන්න නැත්තේ ඇයි කියන එක හරිය හේතුව ඒ ඔඩිට් බිගනන කොමිසම දැනගන්න අවශ්‍යයි. ඒ සම්බන්ධව උසාවි ගෙනිච්චා නම් කොයි ආකාරයෙන්ද මොකද්ද කියන එක අත්‍යවශ්‍යයි ඇති කරන්න. ඒ නිසා මේ ස්වාධීන කොමිටිය තුලින් ඇති කරන්න පුළුවන් නම් මං හිතන විදිහට ඒක වටිනවා. නමුත් ඒක විය යුත්තේ රුපියල් 100කට 50කට 1000කට එකක් නෙමෙයි. ඒක මිලියන් 10ක් හරි යම් වටිනාකමක් මෙටීරියල්නස් එකක්. මොකද මේක තමයි වටිනම දේ. මොකෝ විගණනය කිරීම කියන්නේ හැම කොටසක්ම රුපියල් 7ක් හොයන එක නෙමෙයි අවශ්‍ය වන්නේ. ඒකේ ක්‍රමවේදය සහ ඒකේ වටිනාකම. අද සීමිත සම්පත් තියෙන නිසා වෙලාවත් සීමිත වෙලා තියෙන නිසා ඒකේ වටිනාකම වැඩියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන් එක තමයි කරන්න අවශ්‍ය වන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපි සෙක්ෂන් 7.4 යටතේ මේ සම්බන්ධයෙන් මම හිතන විදිහට මේකේ ඉදිරිපත් කළ තියෙනවා මේ විගණන කොමිසම ඉදිරියට යම් පුද්ගලයන් ගෙන්න ගත්තොත් එයාට එන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා කියලා. මම නම් කියන්නේ අත්‍යවශ්‍ය එන්නම අවශ්‍යයි. මොකද එන්න යම් විදියකින් හැකියාව තියෙනවා නම් ඒ පුද්ගලයා එන්න නැතුව එන්න ඕන හේතුවක් හොයාගනිවි. නමුත් ඒක ඒ වටිනාකමක් තියෙන විශ්වාසයක් තියෙන එතනට එන්නම අවශ්‍යයි. ඒ සම්බන්ධයෙන් මෙන්නින් පුද්ගලෙක් එවන එක මම හිතන විදිහට ඒක එච්චර යෝග්‍ය නැහැ. ඒ නිසා ඒක නිවැරදි කිරීමේ යෝජනා තමයි මම මේ අවස්ථාවේදී එකතු කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි තොරතුරු හෙළිදරව් කිරීම. විගණනාධිපති සහ ඒ කාර්ය මණ්ඩලයේ දේ තමයි හොයලා බලලා තමා පත් කරපු පුද්ගලයාට ඒක හොයා දීම. ඊට වැඩිය කිරීමක් අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. පාර්ලිමේන්තුවට නම් පාර්ලිමේන්තුවට ඒක ඉදිරිපත් කරාට පසුව ඒ ඉදිරිපත් කිරීමේ තියෙන වාර්තාව අවශ්‍ය නැහැ ඒක ප්‍රසිද්ධ කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ සම්බන්ධයෙන් කතා කිරීමක් අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මේක තමයි මං හිතන විදිහට අපට කරන්න පුළුවන් ලොකුම වෙනස. ඉතින් ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේදී අපට තියෙන්නේ මේව ටික එකතු කිරීමක් මිසක් අපට මේ තියෙන විගණන කොමිසම ඊට වැඩිය වැදගත් සහ අර්ථවත්ව කටයුතු කරන්න පුළුවන් වැඩපිළිවෙළක් තමයි අපට ඇති කරන්න පුළුවන් වන්නේ. දැන් මෙතෙක් දුර විගණනාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව සහ එවැනි දේවල් සියලු කාර්යභාරයේ ඒ ආකාරයෙන් නීති අනුකූලව කටයුතු කරන්න තිබ්බනම් එහෙනම් මේ තියෙන ප්‍රශ්න ගණනාවක් එදා හොයන්න පුළුවන් තිබ්බා. දැන් බලන්න මහා බැංකුවේ අද තියෙන කතන්දරෙත් ඒ ස්වාධීනත්වයේ දීලා තියෙන එකත් මීට පෙර දේවල්. ඒ පෙර දීලා තියෙවල් තාම හෙළිදරව් වෙලා තිබෙන්නේ නැහැ. දැන් මම මුදල් ඇමති වශයෙන් මම ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා 2008 සිට 2014 වෙනකන් ඒ තියෙන සියලුම අලාභ කොයි ආකාරයේ මේ ගමන ගණනය කළා තියෙනවන යම් දෙයක් ඒ ආකාරයෙන්ම එදා 2008 සිට 2014 සම්බන්ධයෙන් ඒකේ අලාභය කීයද කියලා. ඒක තාම නිශ්චිත වශයෙන් දෙන්න පුළුවන් වෙලා තිබෙන්නේ නැහැ. මොකද මහා බැංකුවේ දෙන්න බැහැ කියලා තියෙනවා. දැන් මහා බැංකුවේ පඬිතුයෝ ටිකක් ඉන්නවා. ඒ මේ වකවානුවට දෙන්න පුළුවන් ඒවා තියෙනවා. නමුත් ඒ කාලේ දෙන්න බැරි අවස්ථාව ඇතිලා තියෙනවා. දැන් ඒ සම්බන්ධයෙන් කවුද කියලා තියෙනවා. දැන් නිදේස් ගුණවර්ධන මහත්තයා කිව්වේ ඕෆ් බැලන්ස් ෂීට් අයිටම්. ඒ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවාම ඒකට උත්තර දෙන්නේ කොහොමද? ඉතින් මේක අනිවාර්යයෙන්ම අපි නීතිගත කරන්නම අවශ්‍යයි. ඒ සම්බන්ධයෙන් තියෙන වටිනාකම. වෙලා බාධාවක් වෙනවද?
ඔව් ගරු
මිනිත්තු 2-3කින් මම ඒක සම්බන්ධයෙන්. ඒ නිසා මං හිතන විදියට අපට අවශ්‍ය වන්නේ මෙවැනි දේවල් නීතිගත කරන්න පුළුවන් විදියක මාර්ගයක් ඇති කිරීම සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් හෙළිදරව් කිරීම. තවත් එකක් තමයි රැමතිවරයෙක් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන අවස්ථාවේ අමාත්‍යාංශය තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි සමහර වෙලාවකට විගණනාධිපතිගේ දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉන්න නියෝජිතයෝ අමාත්‍යාංශයකට යනවා. ඒ අමාත්‍යාංශයේ දේශපාල අරමුණකින් නම් යම් කොටසක් ගත්තොත් ඒ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇති කරනවා. දැන් මට මතකයි වෙළඳ අමාත්‍යාංශයේ අප එදා චන්දිකා කුමාරතුංගගේ ආණ්ඩුවේ පාන් රුපියල් 3.50ට විකුණන්න ගිහිල්ලා සතොසේ බිලියන් 14ක් කියන්නේ කෝටි 1400 අලාභයක් තිබ්බා. මේ අලාභය දිගින් දිගටම ගෙනාවා. ඒ ගෙනල්ලා අපි 2002 ආණ්ඩුවක් වෙනස් වෙනකොට මේ අලාභය තියෙන එක අපි සුද්ධ කළා අලුත් ශේෂ පත්‍රයක ඉදිරියට ගෙනියන්න පුළුවන් හැකියාව තිබ්බා. නමුත් එතන විගණනාධිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජිතයන් වෙළඳ අමාත්‍යාංශයෙන් ඒ තොරතුරු වැරදි විදිහට දීලා සම්පූර්ණයෙන් අවුලක් ඇති කරලා විකෘති කරන ස්වරූපයේ වැඩ ඉදිරිපත් වුණා. ඒ සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය ගත්තේ වැරදි තොරතුරු. අන්තිමට ඒ රටට සහ ඒ ආයතනයට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා අන්තිමට යම් විදිහෙන් ඉදිරියට යන්න බැරි අවස්ථාවක් ඇති වුණා. ඒ නිසා මේ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ලබා ගැනීම ප්‍රසිද්ධ කිරීම වරදක් ලෙස කටයුතු කරන්නත් ඕනේ කියන එක මේ අවස්ථාවේ නීතියට එකතු කරන්න අවශ්‍යයි. මට පෙනුනේ නැහැ මේ විගණන කොමිසමේ එවැනි දේවල් තියෙන එක. ඒ අයිතිය තියෙනවා. නමුත් ඒකෙන් තහවුරු වෙන යම් විදිහ වගකීම මේකට නීතිගත කරන්නත් අවශ්‍යය කියන එක මේ අවස්ථාවේ මතක් කරන්න කැමතියි. මොකෝ එක පැත්තකට ගමන් කිරීමක් නොවේ. මේක දෙපැත්තටම යන්න පුළුවන් වටිනාකමක් අනුව යම් විදියෙන් කටයුතු කරන්න ඕනේ කියන එක මා මූලස්සන රුඩ මන්ත්‍රීතුමාට මේ අවස්ථාවේ මතක් කරන්න කැමතියි. ඒ නිසා මට පේනවා වෙලාව බාධාවක් ලෙස කටයුතු වෙනවා. මම මේ අවස්ථාවේදී මෙවැනි වැදගත් විගණන පනතක් නීතිගත කිරීමේ අවස්ථාවේ කතා කිරීමේ අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් සතුටු වෙනවා වගේම 1994 ඉඳන් මෙවැනි පනතක් ගේන්න ඕනේ ස්වාධීනත්වය දිය යුතුයි ස්වාධීනත්වය දෙනවා වගේම ඒකේ ස්වාධීන සහ නිර්දේශ පාලනීකරණ ගමනකුත් ඇති කරන්න ඕනේ කියන මතයකුත් තුළින් අපි මීට වැඩිය ඉදිරියට රටට ඔබින අලාභය නැති වෙන නැමේ රටේ ආයතන 350ක් විතර තියෙනවා. මේ හැම එකම යම් විදිහේ අලාභයක් තියෙනවා. නමුත් විගණාධිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ අපට පෙනුන්නේ මේ වගේ අතිදූෂිත දේවල් හෙළිදව් වීමේ හැකියාවක් තිබ්බයි කියලා. දැන් ඛනිජ අපේ විදුලි බල මණ්ඩලේ මේ වගේ බිලියන් ගණන් අලාභ තියෙනවා. දැන් ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවේ බිලියන එක ගිය අවුරුද්දේ බිලියන් 350 අලාභය. නමුත් කිසිසේත්ම විගණාධිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ කියන්න බැරි වුණා ඉදිරියට ongoing going concern concept එක අනුව මේ ප්‍රශ්නේ ඉදිරිපත් වෙනවයි කියලා. මොකද ඒගොල්ලෝ බලන්නේ අර ඉදිරිය යම් පටු මට්ටමින් බලනවා මිසක් මේක ලෝකෙ මට්ටමින් බලලා වාර්තා කිරීමේ හැකියාව දක්ෂතාවය නැහැ. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී පුළුවන් හැකියාව පාවිච්චි කරනවා යම් ඒ ස්වාධීන සහ ඒ දක්ෂතාවය නැත්තම් ඒක outsource කරන්න පුළුවන් හැකියාවත් අපි මේකට එකතු කරන්න ඕනේ කියන එකත් මතක් කිරීමෙන් අද කතා කිරීමේ ඉඩ ප්‍රස්තාව ලබා දීම ස්තුතිවන්ත වෙමින් අප මීට වැඩිය වැඩ කරන්න පුළුවන් ස්වාධීනත්වයෙන් කටයුතු කරන්න පුළුවන් විගණන පනතක් ඉදිරි ක්‍රියාත්මක වේවායි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ යන්න වෙනවා.
ස්තුතියි.